1. decembra 2019, prvá adventná nedeľa, je 10 hodín a sú 2 minúty. Čítam z knihy Prísloví kapitolu 9. Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov, pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl. Rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí, poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu. Kto karhá bezbožného, potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel. Pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší. Pouč spravodlivého a zveľadí znalosti. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Poznať najsvetejšieho je rozumnosť, lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predlžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry. Ak si však posmievačom, sám poniesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí, kradnutá voda je sladká a pokutný chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám predstavil dva stoly. Stôl šťastia, ktorý vedie k úzkosti, a stôl, pri ktorom sa zvestuje cesta kríža, ktorá vedie k stretnutiu s tebou vzkrieseným, k radosti. Je tu úzkosť, ale úzkosť, ktorá súvisí s Getsemane, a tá vedie k rajskej ceste a k naplneniu života pravdou. A je tu radosť, ktorá je bláznivá, kde sú len tiene a kde je pokutný chlieb a kradnutá voda. A tá radosť vedie naopak k depresii, k takej úzkosti, pri ktorej ľudia už vidia alebo v rámci tej úzkosti len zavreté brány. Tak, Pane, nám pomôž teraz pochopiť, že si nás zavolal ku svojmu stolu, pozval si nás ako stále a pri tvojom stole máš pre nás pripravený dobrý pokrm. Už vopred ti zaň ďakujeme a daj, Pane, nám takú vnútornú sústredenosť, aby sme sa ním nasytili teraz v pravde. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly od 16. verša po verš 20. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však mnou pohrdá, pohrdá tým, kto ma poslal. Potom sa vrátili tí 70 a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. Povedal im: Videl som Satana ako blesk padať z neba. Aj hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa, a nič na svete vám neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. V knihe Prísloví v 9. kapitole som čítal text, ktorý nám predstavil dva stoly. Stôl pánov a stôl démonov. Pri stole pánovom, už som to povedal, je pre nás pripravená taká správa, ktorá hovorí jednoznačne. Poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, a ja vám dám pravý pokoj, otvorené brány raja, už teraz otvorené brány neba, tej vrchnej miestnosti, kde je večera pánova pre nás pripravená ako vlomené kráľovstvo Božie, ktoré nie je z tohto sveta. Pán Ježiš prišiel do tohto sveta, ale nebol z tohto sveta. Od Otca z neba prišiel, aby nás odtiaľ povolal opäť tam, kde je On a kde môžeme vidieť potom naplno Jeho slávu. Ale my sme už Jeho slávu videli. Hovorím o tom stále v kontinuite, na vrchu premeny, tak ako Peter, Jakub, Ján a Mojžiš a Eliáš, spojená stará zmluva s novou zmluvou, a uprostred je jediný, Pán Ježiš. Ale svet nepozná jeho slávu, lebo svet pozná a hľada iba svoju slávu. A používa na to všetky možné prostriedky, ale takým spôsobom, aby oklamal tých, ktorí premýšľajú, alebo sú na ceste v takom bode, ktorý sa volá križovatka. A uvažujú, ktorou cestou ísť ďalej teraz. K tomu stolu, ktorý ponúka svet, a je tam naozaj pripravená veľká sláva od sveta. Alebo k tomu stolu, ktorý ponúka kráľ kráľov a pán pánov. Čítal som v knihe Prísloví, že k tomu stolu, ktorý je nečistý, kde sú tiene a otvorená cesta len do hlbín záhrobia, pozýva, ja to nazvem teraz, zvod. Niekto, kto zvádza, ale ten, kto zvádza, tak nezvádza čistým spôsobom, ale sladkou vodou, ktorá je kradnutá. Samozrejme, že zvod nikdy nie je čistý, len sa tak tvári, že keďže je sladký a príjemný, tak je to pre človeka oslovovaného takou vodou dobré riešenie pre život. Teraz najprv, kým si opäť predstavíme veľké požehnanie pri stole pánovom, povedzme si, aké návrhy dáva svet tým, ktorých volá ku svojmu stolu. A v akom bode, akej krízy tie návrhy zaznievajú. Psychológovia majú na to jeden termín, ale skôr než ho poviem, poviem vám krátke svedectvo. Stretol sa jeden muž s jednou ženou v minulých dňoch. Ten muž hovorí žene, ktorá chce počuť dobrú radu pre svoj život, toto. Nech medzi tebou, žena, a medzi kýmkoľvek, kto je v tvojej blízkosti, či je to manžel alebo syn, či je to dcéra alebo niekto iný, nech nie je psychológ, psychiater a psychologická obrana tvojho života. Ale nech je Kristus. Ešte raz. Ten muž povedal, to je svedectvo, ktoré hovorí o reálnej situácii. To nie je podobenstvo, príklad. Ten muž hovorí tej žene, nech medzi tebou a tvojim synom, lebo muža už nemáš, šlo konkrétne o ženu, ktorá už muža nemala, bola to vdova, nech medzi tebou a tvojim synom nie je v prvom rade psychológ či psychiatr, ale v prvom rade, spresňujem to, pán Ježiš. Spôsobilo to búrku. Zaznel takýto výkrik, ale môj psychiatr je kresťanský psychiatr. Ale môj psychológ je kresťanský psychológ. Ten muž trval na tom. A teraz poviem, o akom hovoríme postupe. Čiže nie o psychológovi budem ďalej hovoriť, a o psychiatrovi, ktorý má priviesť človeka zroneného k pokoju, ale o psychologickej obrane. Budem teda hovoriť už o tom, čo psychológ alebo psychiatr ponúkne. A opakujem, v tej reálnej situácii ten muž pokračoval pred ženou takto. Chceš, aby bola tvoja osobnosť stabilizovaná. To hovorí inak psychológ a psychológia. Musíme stabilizovať rozbitú osobnosť, ktorá je rozkývaná. Ako je v liste Jakubovom 1. kapitole. Ste zo strany hádzaní na stranu v búrkach. A psychológ hovorí, potrebujete nájsť systém stabilizácie svojej osobnosti. My hovoríme, potrebuješ nájsť Pána Ježiša, stretnúť sa s ukrižovaným a so vzkrieseným. Pokračujem, čo hovorí psychológ. Musíte mať odstránenú najprv úzkosť. A ja som tu na to. A už nebudem hovoriť psychológ, psychiatr alebo nejaké ďalšie také pomenovanie, ale o metóde, o systéme tej psychológie, kým prejdeme k stolu Pánovmu. Potrebujete mať odstránenú úzkosť. Teraz mali akoby skok do cirkvi, ako sa správa dnes, veľakrát, ktorá sa od Pána Ježiša vzdialila. Cirkev opakuje, ktorá sa od Pána Ježiša vzdialila svojim slovníkom. Áno, potrebujeme mať odstránenú najprv úzkosť. Kresťan, ktorý je putníkom za Pánom, hovorí, potrebujem najprv prijať úzkosť Getsemane. Úzkosť kríža, pod krížom. Nie úzkosť pod stromom poznania. Takú úzkosť my nehľadáme alebo nepovažujeme za konštruktívnu. Ale metóda sveta odstránenie úzkosti, živelný kresťan, ktorý by rád len tancoval a vykrikoval sláva, sláva, sláva nám, kresťanom, hovorí, potrebujeme áno, odstránenie najprv cesty kríža, poviem, úzkosti. My sa už máme len radovať. Viete, čo hovorí taký kresťan? Že vzkriesenie už bolo, ani o tom nevie. Lebo len radovať sa, kým máš staré telo, je nemožné tak, ako to chce človek vo svete. Boli takí vo svete blúdni kresťania, ktorí hovorili, my chceme určité situácie, ktoré si predstavujeme, mať vo svojom živote ako platné a budeme sa modliť, aby nám Boh požehnal v tých situáciách, ktoré si zvolíme a v tých cestách to, čo budeme robiť. To je blúd. Takí kresťania hovoria, že má platiť ich vôľa. Sociologička Poláková hovorila, to je racionalizmus, veľmi špekulatívny, keď sa chce takto človek postaviť pred Boha, bola to súčasne kresťanka, a povedať mu, daj Pane mi požehnanie pre tie situácie, pre ktoré sa rozhodnem. Pre tie moje pozemské cesty. Opak má platiť pre pravého kresťana. Ty ma, Pane, zavolaj do svojej stopy, do tej situácie, ktorú mi chceš pripraviť, ako Saula, neskôr Paula, zavolal do tej situácie, ktorú mu pripravil, keď ho Pán zastavil na ceste a pripravil mu stretnutie s Ananiášom. A Ananiášovi učeníkovi povedal, choď do domu Júdovho, tam, kde teraz sa modlí Saul, lebo sa modlí, chce už nový život začať. Takže nie odstránenie úzkosti. Ideme ďalej od toho bodu, ale cestu kríža najprv prijať Getsemane. Vy chcete v Getsemane sa radovať, keď Pán Ježiš sa modlí v úzkostiach a tečie mu krvavý pot z čela? Vy chcete spať vtedy, omámený niečím, čo svet vám chce vstreknúť do žil? Takže prečo ale, vrátim sa, chce svet odstraňovať, alebo metódy sveta, psychologická obrana sa to volá úzkosť. No lebo inak to nevie ako uviesť človeka do nejakej zdanlivej, ja to poviem teraz, zdanlivej radosti. Teda, pokračujem podľa knihy Príslovy 9. kapitoly, hľadáme múdrosť sveta alebo múdrosť, ktorá si postavila dom podľa Božích meradiel. Múdrosť, hneď sa vrátim k tomu, čo hovorí psychologická obrana a čo hovorí Božie slovo, ktoré nám hovorí, že prejde aj cez Getsemane. Čiže ale najprv o tej múdrosti, ktorá si postavila pravý dom, niekoľko slov. Prestrela svoj stôl tak, že už je tam pripravené namiešané víno čistým spôsobom. Nie je zmiešané s duchom sveta, ani trochu. Keď Pán Ježiš podáva kalich, píte z neho všetci, tak to je kalich, ktorý predstavuje jeho krv, krv toho, ktorý nezhrešil, ktorý sa so svetom nesplietol. A pak prestiera svoj stôl, kniha Prísloví 9. kapitola 2. verš pre nás. Ale rozosiela aj svojich sluhov, poslov, svoje slúžky, to sa volá cirkev, nevesta, dcera Sion pravá, aby k tomu stolu volala všetkých. Čiže volá zo samého vrchu premeny, tu je tretí verš kniha Prísloví, z tej mestskej pravej výšiny, kto je neskúsený, kto si o sebe nemyslí, že už podľa racionalizmu a empirie a sveta skúsil všetko, nech ten, kto je ako dieťa a čistým spôsobom ma hľada, nie v tom zmysle, že ja už som všetko skúsil, ja viem, aký je svet, ten nech pristúpi ku mne, kto nebude chcieť najprv vedieť, veľmi dobre analyzovať svet, ale kto chce poznať Pána. Ja nepotrebujem počuť, či ty poznáš svet, lebo takto prichádza svet k človeku a posol sveta. My poznáme svet a sa ešte uškrdie. Ty nevieš, aký je svet, ale ja mám na to inú odpoveď. Ja poznám Pána a ty nevieš, aký je Pán. Tak tu je zrážka dvoch koncepcií. A teraz opäť tá psychologická obrana, aby som záver povedal, lebo môžem hovoriť inokedy v osobných rozhovoroch s vami, čo všetko ešte hovorí psychológ. Jedného bodu sa potom dotknem, aby ste vedeli cieľ, lebo ten freudizmus, neofreudizmus a ďalší psychológovia a ďalšie roviny ďalších tých psychológov, ktorí sa venujú postmoderne a hypermoderne, hovorí, cieľ vám my povieme pri tom stole sveta, aby ste vedeli jednoznačne, ku čomu my voláme vo svete. Teda múdrosť už som predstavil podľa Biblie, prestrela stôl tak, poznaj Pána. Svet prestiera stôl, tak poznaj nás svet, lebo ten je múdry a má dobre postavený rozum, kto vie, aký je svet. A tak to hovorí aj kresťania niekedy s takým úsmevom. Ale vy neviete naivný, aký je svet. Takže pozor, cieľ, ku ktorému vedie metodika a metóda sveta a psychologická obrana. Dosiahnuť zhodu medzi reálnym obsahom vedomia, to som si zapísal, aby som nehovoril niečo trošku odlišné, ale presne ako to hovoria, cieľ toho obradného procesu dosiahnuť zhodu medzi reálnym obsahom tvojho vedomia, môjho vedomia ja a koncepciou ja, ktorá je pred nami. Reálny obsah vedomia je taký, aký máme, rozbitý, rozkývaný, má byť stabilizovaný, povie psychológ, a potom má nabehnúť na novú koncepciu nášho nového ja. Ale psychiatr ju nevie nájsť tú novú koncepciu. To je zasľúbenie Biblii. To je slovo zasľúbenia. To je krok Pánov, ktorý je vždy pred nami. To je naša koncepcia. Pýtaj si zjavené slovo pre svoj život, pre život svojich chlapcov, pre život svojej manželky. Ja si ho mám pýtať pre život svojej rodiny. Zjavené slovo je koncepcia podľa pojmu sveta. Máš koncepciu? Máš víziu, povie niekedy kresťan. Máš víziu, čo robiť? Má vaša cirkev víziu? Večera Pánova, to nie je vízia. My ju máme podarovanú. To je náš cieľ. Stôl príslovia tiež stará zmluva hovorí 9. kapitola 2. verš s namiešaným vínom takým, ktoré nevie namiešať človek. Predstavuje ho krv Pána Ježiša. Neexistuje podobné víno namiešať. Takže koncepcia, spojím to a už potom v druhej časti kratšej poviem, z čoho nás Pán chce nie nás vyviesť, ale nám, akú chce dať riadiacu, teraz to tak poviem podľa sveta, funkciu, aby sme vyviedli stratených. Takže ešte raz to zhrniem, nezabudnite, cieľ, ktorý vám ponúkne, iný vám neponúkne, psychológ a psychiater, dosiahnuť zhodu medzi reálnym obsahom vášho vedomia a koncepciou, ktorá je pred nami. Ale aby už len dve vety, my sme vôbec mali akože aký taký zdravý rozum v tom svete, tak to reálne vedomie nám musí, jak som na úvod hovoril, stabilizovať psychológ. Niekedy antidepresívami stabilizuje, niekedy niečím iným. Jeden môj známy si kúpil bicykel a psa, tak mu psychiatr stabilizoval tak osobnosť, že bicykluj, kúp si psa a budeš mať nejakým spôsobom vyrovnané emócie. Lebo nájdeš náhradu na miesto rodičov, priateľov, ktorí ťa zradili. Budeš mať niečo, čo bude pre teba tou úvodnou koncepciou. Bicykel ťa nezradí, pes ťa nezradí, je verný a tak ďalej. Takže toto vieme, z písma vieme cieľ je večera pánova. Je nič jednoduchšieho. Teraz sa vrátim bleskovo k tomu mužovi a k tej žene a už teraz druhá časť bude stručnejšia, lebo my ju musíme mať veľmi jasnú. Čiže tá žena hovorí, ja potrebujem psychologa, ale ja ho mám kresťanského. No dá sa spojiť to, čo sa spojiť nedá. Metóda, o ktorej som teraz hovoril, stôl, ktorý je zo sveta, to je prvý list Korinským, 10. kapitola, a stôl, ktorý je pánov. Môžete piť z tých dvoch kalichov? Nemôžete sedieť pri dvoch stoloch, keď hľadáte naozaj kráľovstvo Božie a tú pravú, a už nie koncepciu poviem, ale to, čo pán nám hovorí, že je jeho zjavené, zasľúbené slovo pre nás, aby sme šli za ním do domu otcovho, ale nie podľa toho, ako si to človek privlastňuje v tomto svete a nazve, čo chce dom otcov, ale to je dom modlitby, kde musí byť to, čo máme presne podľa písma zvestovať. Kým prejdem už teraz stručnejšie k tomu, že máme iba k stolu pánovmu ísť, tak podľa písma, teraz dávajte stred, je veľmi dôležitý, veľký pozor, aby to nebol otcov dom podľa miery človeka, ale dom modlitby podľa miery pána Ježiša a podľa miery slova Božieho, tak sa treba vyvarovať dvoch vecí. Teraz je to také dôležité, že kto toto minie, už pôjde vedľa. Prvá vec, ktorej sa treba vyvarovať. Nemajte bezprostredné vzťahy medzi sebou. Medzi tebou a tvojim manželom musí byť Ježiš Kristus. Nemajte vy mladí medzi sebou bezprostredné vzťahy. Medzi tebou kresťanka a nejakým kresťanom musí byť Ježiš Kristus. Keď sú vzťahy bez Krista, budete šalieť živelne. Skákať, objímať sa, kričať, haleluja. Ale to sú bez Krista uprostred. Každý jeden vzťah, každej dvojice v zbore, v dome, ktorý sa volá domom modlitby, musí byť s Kristom uprostred. V momente, keď je bez Krista ukrižovaného a vzkrieseného, dôjde v takých zboroch k niečomu, čo bude veľmi pomýlené. To bola prvá vec. Žiadne bezprostredné vzťahy, živelné, s tou radosťou, ktorá bude ako gejzír triskať v tých zboroch. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá alebo rovnocenne dôležitá, od ukrižovaného a od vzkrieseného vieme jedno základné. Pán Ježiš hovorí, že jeho cesta podľa prvého listu Petrovho 2. kapitoly je taká cesta, kde sa hovorí o podobenstve manželstva s tým, ako je ženich, pán Ježiš, spojený s nevestou. Čiže bezprostredné vzťahy som už popísal a teraz list Efeským 5. kapitola hovorí, bezprostredné vzťahy už nemáme, Ježiš Kristus ako pravý ženich má nevestu cirkev, ale teraz dávajme pozor. Cirkev nesmie byť emancipovaná ako nevesta so ženichom. Cirkev nemôže byť na tej úrovni, to znamená hlavou, na akej je ženich. Ja nebudem to teraz rozvíjať, ale emancipácia cirkvi niekde už prebehla. už ani nepotrebujú Ježiša denne živého, ktorý bude dávať príkazy cirkvi. Už hovorí, taká cirkev, my všetko máme, celú radosť, celé poznanie, my môžeme, čo chceme hovoriť, haleluja, Ježiš to bude požehnávať. To je emancipácia cirkvi. Tam cirkev sa chce vyrovnať Kristu ako hlave. A darmo budú protestovať také cirkvi, nieraz aj protestantské proti, ja neviem, hlave, ktorá je inštitučne ustanovená niekde hierarchicky. Keď sami sa veľkým trikom pokušiteľa stali emancipovaní od Krista. No a teraz už prejdeme rýchlo k tomu, čo som povedal, že v tej druhej časti je to veľmi dôležité. Môžeme napomínať, a budem hovoriť od knihy Prísloví 9. kapitoly postupne krátko, môžeme napomínať posmievača? Povedal nám Pán cez jeho slovo, knihu Prísloví 9. kapitolu, nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel. Pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. A teraz sa už vrátim a toto, čo budem teraz hovoriť, prebehlo v dialogu medzi mužom v minulých dňoch a ženou, ktorá stále trvala na tom, že potrebuje mať, a už nebudem hovoriť inak, ale takto, potrebuje mať obranu aj na základe múdrosti tohto sveta. Ahoj. Takže budem teraz už hovoriť o tom, ako prebiehal rozhovor, dialog medzi mužom, ktorý tvrdil, že žiadna emancipácia medzi Kristom a jeho cirkvou nejestuje v tom zmysle, aby sa nevesta stala hlavou. Musí stále počúvať nevesta ženicha. Tá žena tvrdila, preto hovorím ešte raz, aby sme mali odtiaľ dobrý odraz, že potrebuje aj metodiku sveta, lebo koncepciu a perspektívu života dosiahne len tak, keď spojí dva stoly. Aj psychológia, aj duchovné vedenie. No a už teraz budem hovoriť cez knihu Prísloví. Môžeš, keďže nebudem teraz hovoriť, že zaznelo priamo posmievanie z úst tej ženy, ale spochybňovanie služby toho, ktorý tvrdil, Ježiš je v tom zmysle pre nás Pán, že denne musíme nanovo si pýtať jeho živé slovo a podľa jeho, ako on bude vytvárať alebo tvoriť melódiu života, rytmu ďalej kráčať. Čiže teraz sa snažím veľmi dobre vám sformulovať a jasne veci, potrebujem vašu spoluprácu, aby ste dobre počúvali. Takže už vieme, že kroky Pána Ježiša majú svoj rytmus, majú presne svoje miery a my nemôžeme tvrdiť, že keď si s nami Pane povedal písmeno A v takom tóne, tak aj písmeno B hovor v takom tóne. My musíme, a ten dialog medzi mužom a ženou práve prebiehal, veľmi vás prosím, je to dôležité, v tomto smere. Tá žena, ktorá čiastočne hľada emancipáciu s Ježišom Kristom cirkvi, hovorí, keď začneme vyslovovať nejaké prvé slova, pokračujme v tej melódii takým rytmom, takou presne mierou, takými dôrazmi. Ale Pán kladie rôzne dôrazy v rôznych etapách života na svojej ceste. Takže už nebudem to komplikovať, už prejdem takto. Prvá Samuelova. A vždy si predstavte, že teraz už popisujem cez tie texty ďalší rozhovor muža so ženou a nebudem už sa k tomu vrácať muž-žena, ale hľadáme už nie obranu psychológa, ale Kristovo zjednotenie a zhodu medzi našim naozaj pravým reálnym obsahom vedomia a tou novou koncepciou. Takže 1. Samuelova 15. kapitola. To už popisujem teraz cez Božie slovo, poslednú časť rozhovoru, ktorá je pre nás dôležitá, a takto budete viesť rozhovory, verte mi aj vy, s tými, ktorých budete volať z ich nutkavých, obsedantných stavov, z tých rôznych rozbitostí, z tých strachov na tú pravú cestu pokoja. Prvá vec, a teraz si predstavte, budem to zjednodušovať, kvôli zjednodušeniu budem hovoriť už teraz otec a syn, že syn sa začne nejakým spôsobom správať tak, ako Saul pred Samuelom. Prvá kniha Samuelova 15. kapitola. Samuel povedal Saulovi, Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom. Muž hovorí žene, Hospodin ma poslal, aby som ťa žena cirkev pomazal mene Ježiša Krista za tú pravú zvestovateľku kráľovstva Božieho. Ale teraz počúvaj slova Hospodinové. Takto hovorí Hospodin mocnosti. Všímal som si, čo učinil Amalek, teda nepriateľ Boží Izraelu, ako sa mu postavil do cesty. A do cesty sa postavil Amalek, nepriateľ. Ten, čo vytvára s našim srdcom a s našim vedomím to, čo vytvára. Zmetok v ňom, obsedantné stavy, strachy, úzkosti, ten Amalek, nepriateľ Boží, je veľmi prefikaný. Postavil sa ľudu Božiemu do cesty ten rozsievač tých obsedantných stavov, nutkavých impulzov, ktoré nás majú zviesť k inému stolu. A teraz choď a poraz Amaleka, hovoril muž tej žene. Mimo psychologických metód. Poraz slovom Božím. Poraz, teraz je tu napísané ako. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. A teraz otec, syn na chvíľku. Sledujte prelinania. Otec povie synovi dnes v rodine, ktorá je kresťanská. Vynič všetko, čo je v Amalekovi zdanlivo pozitívne, aby si aj z Amaleka urobil nového človeka, keď ma záujem. Neobhajuj ho nejakým motivom, ale Amalek, ktorý nemá dobre prebrúsené ešte kľúče do kráľovstva Božieho, to nemyslí zle, niekto povie nejaký syn. Amalek síce nemá kľúč od kráľovstva Božieho, slovo pána Ježiša, ale berme aj toho Amaleka tak milo, že si nie to dovoľme, čo nám dovolí pán, to znamená iba pozvanie k pánovmu stolu Amaleka, ale prisadnime si k Amalekovmu stolu na chvíľku, prisadni si Saul, lebo nejaký motív Amaleka je dobrý. Spojte sa opäť aj s metódou sveta, aj s psychologickou obranou, aj s tými reálnymi obsahmi vášho vedomia, čo všetko vy túžite mať predsa čisto citovo. Ešte raz, Amalek je postavený proti tebe. Obsedantné impulzy, meče sveta. Ty sa nesmieš s Amalekom nejakým spôsobom spojiť tak, že by si čo len jediný motív v ňom alebo v sebe obhajoval. Čo ty musíš robiť nutkavo? Amalek aj v tebe bude obhajovať, že ty kresťan sa obhajuj doma pred manželom, synom, ale ja isté veci musím robiť. Ja to inak nedokážem zatiaľ. Vy nepoznáte moje stavy. To sú nutkavé stavy. Aj psychológ chce prerušiť nutkavé stavy. Aj on má ten zámer, impulzy. Ale kresťan, pokračujem, 1. Samuelova 15. kapitola hovorí, ani jeden motív Amaleka neobhajujú vo svojej hlave, vo svoj prospech, keď si už v podobnom rozpoložení. Rozbita psychicky. Neobhajujú motívy. Neobhajujú to, že aj svet to predsa myslí dobre. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho. Čiže ani mužov, ani ženy nešetrí, ani koncepcie veľkého racionalizmu, ani citové porivy, ani deti. Tu sa nehovorí v pravde o zabíjaní, ale o to, aby tie motívy, že tu je dieťatko, teda jeho to dieťatko musíme zobrať do svojho naručia a si vypočuť, aké má túžby srdiečka pri ceste, kde sa má čistiť všetko v dome. Modlitby od nečistého. Nemôže byť Amalek spojený s Izraelom. Pochopili sme, čo urobil Saul. Saul ušetril Agaga i najlepšie stádo oviec a tak ďalej toho Amaleka. Navždy stratil kráľovstvo Saul. To je tento dnešný stav sveta a cirkvi. Keď budeš trošku sa miešať a keď nenecháš si namiešať víno podľa knihy Prísloví len od pána, ale aj svet ti kvapne do neho. Jednu kvapku jedu. Alebo podľa knihy Kazateľa 10. kapitoly, do výbornej masti, keď ti jednu mušku zdochnutú dá a ty povieš, tak nevyhodím tú masť celú, lebo je to vzácna masť. Musíš rozbiť alabastrovú nádobu tak, že by bola vzácna pre tvojho spasiteľa. Ideme už len k dvom textom. 4. Mojžišova, 14. kapitola. 4. Mojžišovej v 14. kapitole je uvedené, tá žena ešte stále neprijala od muža ani toto varovanie. Ušetri, ona povedala, ona ušetri niečo za Maleka. Ešte stále povedala, nevyniči nič z tých obradných mechanizmov a koncepcií sveta, bude miešať do vína Kristovho kvapôčku a takého spojenia. Kresťanský psychológ. Nasledovala 4. kniha Mojžišova, 14. kapitola. Hospodin riekol Mojžišovi, tomu mužovi, pred tvárou tej ženy povedal, dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým znameniam, ktoré som učinil uprostred neho. Raním ho morom a vyhubím ho. Teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on. Čiže už predposledné texty čítam. Predposledný. Dokedy budete zavrhovať tú čistú správu evanjelia, že dom modlitby má byť čistý od tých živelných tancovaní a malékovských a od koncepcií, ktoré sú zdanlivo veľmi racionálne, a dokedy nebude veriť, že čisté, zjavené, zaslúbené slovo na každý deň potrebujeme. A to znamená, nevesta nesmie byť emancipovaná so ženichom, musí počúvať Krista denne. A dokedy, aj ja sa pýtam seba, svojej rodiny a vás a vašej rodiny, dokedy my vydržíme toto zvestovať, keď sa proti nám postavia s posmechom, že tak sa predsa žiť nedá, aby sme úplne stále len zvestovali na každý deň zjavené slovo Ježiša Krista. Veď žijeme vo svete, povedia mnohí. Ešte nie sme svätí. Ale pán povedal, buďte svätí, lebo ja som svätý v mojej stope. Takže teraz ten posledný text, ktorý prečítam, čo máme robiť. Tá žena až potom kapitulovala pred mužom, keď muž zvolal takýto výkrik. Ale ja mám riešenie, žena, pre tvojho syna, pre ktorého sa trápiš a cez psychologov a kresťanských psychiatrov hľadaš riešenie. Ja viem, že sa trápiš, tvoj syn nie je stabilizovaný. Tvoj syn napriek tomu, že chodíš s ním, alebo on chodí psychiatrovi už roky, nie je, opakujem to slovo, stabilizovaný. Medzi vami je priepas, žena, medzi tebou, matkou a ním. No áno, je. Tak konečne priznávaš, že nič nevyriešil. Nepreklenul tou metodikou. No to je samozrejme, že taká je diagnóza, som začul. Tak teraz priznávaš, že medzi tebou a synom je psychologická obrana psychologa, nie Kristus, nastalo mlčanie. A mám pre teba riešenie, žena. Tak povedz, lebo ja sa už 3 roky modlím za svojho syna, aby našiel riešenie. Aké riešenie máš pre mňa? A zrazu, keď už nebola ani v jednej kvapke v nej, nehovorím, že to chcela. Taktika posmievača. Keď zmúdrela, mohol som pokarhať múdru. Už keď nebola emancipovaná s Kristom, mohol som povedať, a teraz nevesta, počúvaj Krista. Pána Ježiša, jeho slovo, nie mňa. A tu zazneli takéto texty. Na záver vám ich prečítam. Ale skôr, než vám ich prečítam, chcem, aby ste vedeli, kto porazil toho obra sveta. Budú sa rodiť kyborgovia, mutanti, obrovia. 2. Samuelova 21. kapitola. Čiže pred tými poslednými textami, ktoré už len prečítam, nebudem ich čítať, len uvediem, ktoré sú a z nich len útržok, vám prečítam, aké víťazstvo Kristovo nastalo, keď sa, poviem to tak, obor sveta s mečom sveta chcel oboriť na unaveného Dávida. Na unavenú malú cirkev, na malé stádo, ktoré si pán vyvolil. 2. Samuelova 21. kapitola. Potom znova došlo, od 15. verša čítam. 2. Samuelova 21. kapitola. K vojne Filištíncov proti Izraelčanom. vyrazil Dávid a jeho služobníci s ním a bojovali proti Filištíncom. Pritom sa Dávid unavil. Vtedy Jišbi v Nobe, ktorý bol z rodu obrov, jeho kopia vážila 300 šekelov bronzu a mal opasaný nový meč, si povedal, že zabije Dávida. Ale prišiel mu na pomoc Ceruin syn Abišaj. Zrazil Filištínca a usmrtil ho. Vtedy Dávidovi muži prisahali a hovorili, už nepôjdeš viac s nami do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. Na to došlo opäť k boju s Filištíncami v Gobe. Vtedy Sibechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu obrov. Potom bola ďalšia vojna s Filištíncami v Gobe. Elchanan, syn Jare Oregima, Betlehemského, zabil Goliáša Gatského, ktorý mal rukoveď na kopii ako v Gate. Ako tkacký návoj, pardon. Zase došlo k vojne v Gate. Bol tam obrovský muž, ktorý mal na rukách a nohách po 6 prstov, spolu 24 a pochádzal tiež z rodu obrov. Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimeu. Títo štyria boli z rodu obrov v Gate a padli Dávidovou rukou a rukou jeho služobníkov. Obor sveta nič nezmôže proti tomu, kto má meč ducha. Dávidovci, to sú tí, o ktorých Boh povedal, Dávid je môj miláčik. Ty si miláčik Boží. TVD, Dávid, to nie je meno, priezvisko, ale miláčik Boží. Milovaný ste Boží. Pri stole pánovom máme záver. Pán hovorí, zvestoval som to vám milovaným. Každý, kto tu sedí, je bez nejakých špekulácií ďalších, nemusíme do toho vnášať ďalšie otázky, rovnocenne milovaní. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, milujem vás, ste moji milovaní. A tak na záver, aby ste mali prerušené nutkavé stavy, vám poviem tie texty, ktoré som slúbil. A to, čo budem na záver celkom čítať, to je list, ktorý napísal muž žene nakoniec, pre jej syna. Takže najprv, ako sa rieši pretrhnutie tých nutkavých stavov, ktoré ľudí pozväzovali dnes a ich hnutie, aby ich opakovali, tie obsedantné stavy. Teda o chvíľku už, keďže sme všetci milovaní, vám prečítam, ako vyzerá stôl, ktorý v prísloví v 9. kapitole nám predstavil Pán ako svoj, ale prerušenie nutkavých stavov alebo toho, čo sa volá vo svete veľké pokušenie veľkých obrov, je možné len takto. Čoho sa bojíš? Nutkavé stavy ťa nutia opakovať určité veci alebo sa pred niečím, čoho sa bojíš, chrániť cez svoje určité opakovania nejakých činností, ale ja nebudem nič tu rozvádzať. Nech si v srdci každý odpovie, čoho sa bojíš. Ja poviem len príklad všeobecný. Povedzme, že niekto sa bojí dažďa, vody, napríklad. Každý sa niečoho iného bojí a má strašný strach pred tým a nevojde do toho dažďa. Ale pán hovorí, ja vôbec nechcem, aby ste vedeli vojsť, keď sa bojíte nejakého dažďa, do toho dažďa. Ja to nechcem, ale ja chcem, aby ste cez ten dážď prešli ku mne. Aby ste za mojou stopou išli a to bude vždy cez dážď, ktorého sa bojíte. Cez dážď striel, cez meče obrov, cez niečo, pred čím cúvate zatiaľ. Niekomu sa objavilo niečo ako také nebezpečenstvo, ktorého nutí cúvnuť a opakovať stavy a zatvárať pred tým oči a triasť sa. Lebo ja neviem prejsť cez tú vodu, povedal by Peter, pane, cez tú priepas, cez údolie tmy, žalm 23. A pán hovorí, nechcem, aby si vošiel do dažďa, ale za mnou poď a prejdeš cez ten dažď. To je všetko. Záver, list, ktorý napísal muž tej žene, ktorá povedala, tak povedz mi to riešenie a ja ho príjmem. A už nebudem trvať na tom prvom stole, na tej psychologickej svojej obrane. A ja som sa zamyslel, keď som počul, čo ten muž povedal žene a aký list jej napísal pre jej syna, lebo to už bola vdova. A mala syna, nad ktorým sa triasla a prosila Boha, aby bol zachránený. Tak ten muž povedal žene toto. Dobre, žena, keď si sa teraz obrátila tvárou ku mne mužovi. Dobre, cirkev, poviem, dcera Sion, keď si sa už neemancipovaná obrátila k spasiteľovi, tak počúvaj riešenie, lebo ho veľmi teraz chceš počuť. Ako dobrý pokrm už pri stole pánovom sme zrazu. Už si si presadla od toho stola psychologov, psychiatrov, fyzikov, sociológov, filozofov. Už sedíš pri stole pánovom s otvorenými ústami. Tak som ju videl pred tým mužom sedieť. A čakáš na tie slova. Áno, čakám, povedala. Priznám to prvé. A zazneli takéto verše. Toto je riešenie žena. Izaiáš, 26. kapitola, 20. a 21. verš. Tak sa začína stolovanie s pánom. Choď, ľud môj, v tejto ťažkej dobe vstúp do svojich izieb na malú chvíľu, kým neprejde Boží hnev. Izaiáš 26. kapitola 20. a 21. verš. Choď, ľud môj, choď, žena, a vstup do svojej izby so svojim synom a maj s ním večeru pánovu, ktorú nech vám vyslúži pravý služobník Boží. Do svojej izby s ním vstup. Nehľadaj teraz lepšiu, horšiu cirkev. A zavri svoje dvere za sebou a schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev, lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme. Zem odhalí krv vyliatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených. Druhý text, žena. Večera pánova pokračuje pri stole pánovom podľa knihy Prísloví, tiež 9. kapitoly, sme s nemiešaným vínom. Žalm 80. A modlite sa so synom takú modlitbu, a ty, cirkev, sa modli k svojmu spasiteľovi takúto modlitbu. Neodstúpime od teba už k inému stolu. Žalm 80. 19. a 20. verš. Dopraj nám života a tvoje meno vzývať budeme. Obnov nás, Hospodine, Bože mocnosti, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. A tretí text, žena, ty potrebuješ so synom stretnutie so vzkrieseným. Tú novú koncepciu, ktorú psychológ nevie nájsť. Lukáš 24. kapitola. To je pre nás všetkých, aby sme takto slúžili tým našim príbuzným, tým priateľom, tým ľuďom, ktorí ešte hľadajú nejakú koncepciu toho svojho nového ja. Evanjelium podľa Lukáša 24. kapitola. Čítam od 28. po 35. verš. V tom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a on, ten vzkriesený Ježiš, pri emauzských učeníkoch sa tváril, že ide ďalej, ale zdržiavali ho: zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi, a keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho. My potrebujeme poznať Ježiša. Nie, vy neviete, aký je svet, a vy nepoznáte svet. Takže, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma. A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených 11 a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili: v skutku vstal pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste a ako ho poznali podľa lámania chleba. A posledný verš, a končím posolstvo, Žalm 85. A už teraz v srdci ďakujte Bohu, a ja spolu s vami a my všetci, že teraz sme v takom stave, o akom vám prečítam, podľa 11. verša Žalmu 85. Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Tu sa poboskala spravodlivosť Božia a Boží pokoj v našich srdciach. My sme tí milovaní, ktorým od pána patrí na naše srdcia tento nápis. Tu vo vašich srdciach, hovorí Pán Ježiš každému jednému z nás a nám všetkým, sa stalo vo vašich srdciach toto. Moja milosť a vernosť sa stretla vo vašich srdciach. Sú tu práve zásnuby ženicha s nevestou. A tu sa spravodlivosť vo vašich srdciach a pokoj poboskali. Takže toto je nám od Pána podarované pri jeho stole. Len buďme verní ďalej v tom zápase, ktorý máme pred sebou. A tak, ako som ten list slúbil, že ho prečítam na záver, pre tú ženu napísal ten muž, tak odovzdávam aj vám ten list, ako ho v určitých variáciách môžete odovzdať vo svojom príbuzenstve. Alebo pri tých ľuďoch, s ktorými budete hovoriť. Milý manžel, začína sa list, milý syn, si doplňte už podľa toho, s kým budete. Milá dcéra, som vďačný, som vďačná Pánovi, že ti ako pravý služobník Boží môžem odovzdať dar. Izaiáš 26. kapitola 20. až 21. verš. Žalm 80. 18. až 20. verš. Evanjelium podľa Lukáša 24. kapitola 28. až 35. verš a Žalm 85. 11. verš. Je to dar z ruky tvojho spasiteľa. Milovaný muž, milovaná žena, milovaný syn, milovaná dcera. Je to dar z ruky tvojho spasiteľa pre teba. Príjmi ho teda počas stolovania s Pánom Ježišom Kristom, ukrižovaným a vzkrieseným, spolu, v prípade tej ženy, so svojou matkou ty syn, a keď ide o niekoho iného, spolu so mnou, a nech nám v tom poslúži taký pastier, teda ten, kto v prvom rade miluje svojho verného pastiera. A nasleduje náš podpis. To je všetko. Buďme vďační Bohu, že nám nie o novej koncepcii hovoril, ale skrze svoje slovo zasľúbené, že nám povedal, kto sme my pri jeho stole. Milovaní Boží, v ktorých sa stretla milosť a vernosť, spravodlivosť a pokoj. A to všetko sa v nás poboskalo. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nás opäť pozval ku svojmu stolu do cieľa nášho života a že tvoja večera je pre každého z nás pripravená. Tak, ako sme to dnes počuli, je pripravená aj pre tých, ktorým máme v tomto smere poslúžiť. Tak nám v tom pomôž. Amen.